Eli toinen Samuelin kirja, luku 11.
Vuoden vaihteessa kuninkaiden sotaan lähtöaikaan David lähetti Joabin palvelijoineen ja koko Israelin sotaretkelle, ja he hävittivät ammonilaisten maata ja piirittivät Rabbaa. David itse jäi Jerusalemiin. Eräänä iltana, kun David oli noussut vuoteeltaan ja käveli kuninkaan linnan katolla, hän näki sieltä naisen, joka oli peseytymässä. Nainen oli hyvin kaunis. David lähetti hankkimaan tietoja naisesta ja hänelle kerrottiin, hän on Batseba, Eliamin tytär, heettiläisen Uurian vaimo. Silloin David lähetti sanansaattajat noutamaan naista, ja tämä tuli hänen luokseen. Nainen oli juuri puhdistautunut saastaisuudestaan, ja David makasi hänen kanssaan. Sitten nainen palasi kotiinsa. Nainen tuli raskaaksi, ja hän lähetti Davidille sanan, minä olen raskaana. Silloin David lähetti Joabille viestin, lähetä heettiläinen Uuria minun luokseni. Niin Joab lähetti Uurian Davidin luo. Kun Uuria tuli Davidin luo, tämä kysyi, kuinka Joab ja väki voivat ja mitä sotaan kuului. Sitten David sanoi Uurialle, mene kotiisi ja pese jalkasi. Uuria lähti kuninkaan linnasta ja kuningas lähetti lahjan hänen jälkeensä. Mutta Uuria kävikin makuulle kuninkaan linnan oven eteen kaikkien muiden herransa palvelijoiden joukkoon eikä mennyt kotiinsa. Kun Davidille kerrottiin, ettei Uuria ollutkaan mennyt kotiinsa, David sanoi Uurialle, etkö sinä tullut matkalta, miksi et mennyt kotiisi? Uuria vastasi Davidille, liiton arkku, Israel ja Juuda asuvat lehtimajoissa. Herrani Joab ja herrani palvelijat ovat leiriytyneinä Kedolla. Menisinkö minä kotiin syömään, juomaan ja makaavaan vaimoni kanssa? Niin totta kuin sinä elät ja sielusi elää, sitä minä en tee. David sanoi Uurialle, jää tänne vielä täksi päiväksi, huomenna minä lähetän sinut takaisin. Niin Uuria jäi Jerusalemiin vielä siksi päiväksi. Seuraavana päivänä David kutsui hänet luokseen syömään ja juomaan ja juotti hänet juovuksiin. Illalla Uuria kävi kuitenkin makuulle makuusijalleen herransa palvelijoiden joukkoon, eikä mennyt kotiinsa. Seuraavana aamuna David kirjoitti kirjeen Joabille ja lähetti sen Uurian mukana. Hän kirjoitti kirjeeseen näin, sijoittakaa Uuria eturintamaan, kiivaimpaan taisteluun ja vetäytykää hänen luotaan, että hänet lyötäisiin kuoliaaksi. Piirittäessään kaupunkia Joab sijoitti Uurian paikkaan, jossa tiesi vihollisen urhoollisimpien miesten olevan. Kun kaupungin miehet tulivat portista ulos ja ryhtyivät taistelemaan Joabia vastaan, muutamia miehiä Davidin palvelijoista kaatui. Myös heettiläinen Uuria sai surmansa. Joab lähetti kertomaan Davidille kaiken, mitä taistelussa oli tapahtunut. Hän antoi sanansaattajalle tällaisen käskyn. Kun olet kertonut kuninkaalle kaiken, mitä sodassa on tapahtunut, kuningas ehkä kiivastui ja sanoo sinulle, miksi menitte niin lähelle kaupunkia taistelemaan? Ettekö tienneet, että he ampuvat muurilta? Kuka surmasi Abimelekin Jerubesetin pojan? Eikö nainen heittänyt muurilta jauhin kiven hänen päälleen niin, että hän kuoli Teebesissä? Miksi menitte niin lähelle Muuria? Sano silloin myös palvelijasi heettiläinen Uuria on kuollut. Sanansaattaja lähti matkaan. Perille tultuaan hän kertoi Davidille kaiken, mitä Joab oli lähettänyt hänet kertomaan. Hän sanoi Davidille, nuo miehet olivat pääsemässä meistä voitolle ja ryntäsivät meitä vastaan ulos Kedolle, mutta me työnsimme heidät portin aukolle saakka. Silloin jousimiehet ampuivat muurilta sinun palvelijoitasi. Kuninkaan palvelijoita kuoli, myös palvelijasi heettiläinen Uuria sai surmansa. David sanoi sanansaattajalle, sanoi Joabille näin, älköön tämä asia pahoittako mieltäsi, sillä miekka syö milloin yhden, milloin toisen. Taistele yhä kiivaammin kaupunkia vastaan ja hävitä se. Rohkaise häntä näin. Kun Uurian vaimo kuuli, että hänen miehensä Uuria oli kuollut, hän piti puolisolleen valittajaiset. Suruajan mentyä David lähetti noutamaan Batseban linnaansa. Batsebassa tuli Davidin vaimo ja hän synnytti tälle pojan. Mutta se mitä David oli tehnyt oli paha Herran silmissä. Rukoillaan. Herra, me pyydetään, että sä voisit kirkastaa sinun sanasi totuutta meille. Kirkasta meille, kuinka syntisiä me ollaan ja kuinka vajaaksi me jäädään sinun kirkkaudestasi, Herra. Anna minulle oikeat sanat ja anna meille jokaiselle kuulevat korvat. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ihmisillä on yleensä taipumus tuoda esille tärkeiden ja merkittävien ihmisten hyviä puolia ja jättää kertomatta heidän huonoja puoliansa. Hautajaisissa tämä periaate näkyy aika vahvasti. Me ylistetään Kolumbusta siitä, että hän löysi Amerikan ja johti lukuisia ihmisiä mantereille, mutta harva meistä on kuullut niistä kauhuteoista, joita hän antoi miestensä tehdä. He muun muassa raiskasivat intiaaneja ja nuoria paikallisia tyttöjä. Monien uskontojen johtohahmoja käytännössä jumalisoidaan, mutta unohdetaan maininta heidän rosoiset puolensa. Raamatussa asia toimii hyvin päinvastaisesti. Sen merkkihenkilöiden likaisia piirteitä tuodaan jatkuvasti esille. Mooseksen, Pietarin, Paavalin, Jaakobin, Johanneksen ja monen muun hahmon synnilliset piirteet on meille hyvin tuttuja. Kukaan meistä ei ole synnistä vapaa, ja se koskee myös tämän tekstikatkelman päähenkilöä Davidia. Davidista sanotaan, että hän oli Jumalan mielen mukainen mies. Hän on monien psalmien kirjoittaja, jotka todistaa, kuinka harras ja Jumalaa pelkäävä sielu hänellä oli. Hän oli yksi Israelin oikeudenmukaisimmista kuninkaista. Hän taisteli urhoollisesti Jumalan kansan puolesta sodissa, eikä mikään vastuus ollut tälle uskon sankarille liian voimakas. Kuoleman uhalla hän kieltäytyi koskettamasta Herran voideltuun. Jumala ja hänen lakinsa oli hänelle suurempi ilo kuin jumalattomien viljat ja viini. Davidin elämän huippukohdat nousee niin korkealle, että tämä hahmo alkaa tuntua täysin etäiseltä ja kaukaiselta. Niin että kukaan meistä tavallisista kristityistä ei pysty samaistua häneen. Tämä Raamatun kertomus kuitenkin näyttää meille, kuinka paraskin meistä on vielä synnialainen, että Davidkin oli lopulta pelkkä ihminen. Hänen sortumisensa ei ollut pelkkä nimellinen hairahdus, vaan kokonaisvaltainen heittäytyminen synnin syövereihin. Ja samalla tavalla meidänkin syntimme ottivat ne millaisen ulkomuodon tahansa, niin on todellista kapinointia Pyhää Jumalaa vastaan. Aloitetaan käymällä läpi tilannetta, jossa tämä Davidin synti tapahtui. Teksti aloittaa kertomalla meille israelilaisten ollessa sodassa ammonilaisia vastaan. Talvi oli pistänyt katkoon sodalle, mutta kevään tultua taistelu kuumeni jälleen. David ei kuitenkaan ollut taistelurivien parissa. Hän oli jäänyt kuninkaan linnaan, ilmeisesti hoitamaan jotain hallinnollisia tehtäviä. Monet ovat ajatelleet Davidin poissaolon taistelukentältä ollen ensimmäinen synti, johon hän tässä elämänjaksossa sortui. Tämän näkemuksen mukaan niin David pelkurimaisesti vetäytyi linnatukseensa suojaan ja lähetti vaan miehet uhrilampaina teurastettaviksi. Jopa Jumalan korkea-arvoinen arkki oltiin raahattu taistelutantereelle veristen hirmujen keskelle, mutta David pysyi siistissä kotioltavissansa. Jumalan kansan vihollisten nujertaminen oli tärkeä osa Jumalan suunnitelmaa siinä vaiheessa pelastushistoriaa, joten Davidin olisi pitänyt olla siellä henkilökohtaisesti läsnä. Vaikka tämä kaikki pitää paikkansa, niin on myös asioita, jotka puhuu vastoin Davidin tarvetta olla henkilökohtaisesti paikan päällä. Ammonilaiset olivat jo kärsineet suuren tappion. He oli periaatteessa vetäytynyt sinne Rabbaan piiloon ja heidän lopullinen sortumisensa oli vain ajan kysymys. Sota oltiin jo periaatteessa voitettu, jäljellä oli enää loppusilaus. Davidin läsnäolo pikemminkin huolestuttaisi sottureita kun rohkaisis heitä. Nyt oli oiva aika keskittyä rakentamaan Israelin valtakunnan sisäistä vakautta. No joka tapauksessa David oli sitten kuninkaanlinnan katolla kuljaskelemassa, kun hän näki kauniin naisen peseytymässä. Ja David viehättyi hänestä ja himoitsi häntä, joko heti siinä yhteydessä tai pian sen jälkeen. Ja meidän täytyy ymmärtää, että Davidin myöhempi makaaminen tämän naisen kanssa ei ollut hänen ensimmäinen syntinsä, vaikka se olikin se varsinainen väärinteko, josta tämä teksti katkelman kertoo meille. Davidin huorinteko Batseban kanssa oli vain purkautuma siitä himosta, jota hän oli jo aiemmin kantanut sisällään ja ruokkinut. Jakobin kirjassa sanotaan, että jokaista kiusaa hänen oma himonsa, se häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin, ja kun synti on kypsynyt täyteen mittaansa, se synnyttää kuoleman. Jokaisen ulkonaisen synnin taustalla on sydämessä tapahtuva luopumus Jumalasta ja hänen tahdostansa. Ja samalla tavoin huorinteon taustalla on aina himoitseminen. Davidin himoitseminen oli vakavanlaatuinen synti. Jeesus on hyvin selkeästi opettanut, että huorinteko ei ole asia, johon me voidaan syyllistyä ainoastaan ruumiillamme, vaan myös sydämemme kautta. Väärien tekojen lisäksi meidän tulisi välttää vääriä ajatuksia. Ei me tietenkään voida määrittää sitä, mitä ajatuksia meidän mieleen saattaa juolahtaa, mutta me voidaan vaikuttaa siihen, että minkä ajatusten me annetaan pysyä meidän mielessä ja mitä me ruvetaan ruokkimaan ja pyörittelemään meidän päässämme. David ei ilmeisesti torjunut vääriä ajatuksia naisesta mielestään, vaan antoi niille vallan mielensä yli. Hänen sivettömät ajatuksensa, ehkä ne oli ensin tämmöistä pientä ajatusleikkiä, eikä hän ajatellut, että ei hän tästä nyt mitään pahaa seuraa. Mutta lopulta tämä ajatusleikki muuttui pakkomielteeksi. Kun David sai tietää naisen olevan naimisissa, se ei enää voinut estää häntä tarttumasta toimeen. Päätös oli jo tehty silloin, kun hän avasi sydämensä synnille. Ja huomatkaa, miten David joutui tämän kiusauksen kohteeksi. Hän ei ollut tahallaan asettautunut lähelle kiusausta, eikä kukaan ollut yrittänyt viekoitella häntä. Hän vain yksinkertaisesti seisoskeli sen kuninkaallinnan katolla, tähysteli kauniita maisemia sieltä käsin, ja yhtäkkiä kaunis ja viehättävä Batseba sattui ilmestymään hänen eteensä. Kiusaus voi kohdata ihmisen milloin tahansa. Ihmiselle saattaa vain pompahtaa mieleen ajatus jostakin houkuttelevasta synnistä. Synti asuu meissä ja saattaa yrittää ottaa meidät valtaansa milloin tahansa. Vaikka me muutettaisiin maan syvempiin uumeniin tai rakennettaisiin meidän huoneemme Mount Everestin huipulle, niin sielläkin synti seuraa mukanamme. Ja meidän täytyy olla valmiita kohtaamaan yllätyksellisiä kiusauksia joka hetki. Hyvä vartija on sellainen, joka ei vahtivuoronsa aikana kertaakaan lakkaa tähystelemästä mahdollisia tunkeutujia. Ja samalla tavoin meidänkin tulisi olla joka hetki valppaana mahdollisia synnin hyökkäyksiä vastaan. Jeesuksen käsky valvoa tarkoittaa, että me ollaan taistelu valmiina jatkuvasti. Vaikka nämä kiusaukset voi yllättää meidät milloin tahansa, niin meidän on myös hyvä tiedostaa, että tiettyjen olosuhteiden aikana me ollaan erityisen alttiita kiusauksille. Ja tällaisia olosuhteita meidän tulisi välttää kaikella voimallamme ja olla silloin erittäin valppaina synnin houkutuksia vastaan. Ja yksi niistä tilanteista on se, kun meillä ei ole mitään tekemistä. Laiskottelu ja tyhjän toimittaminen ei ole vain synti itsessään, vaan Raamatun mukaan asia, joka vie meidät muihinkin synteihin. Davidin houkutus syntyi silloin, kun hän oli loikoilemassa täydessä rauhassa kuninkaanlinnan katolla. Ehkä hän oli alkanut passivoitua, kun näki maan poliittisen vakauden etenevän niin hyvää tahtia. Pysyminen aktiivisena ja toimeliaana on parhaimpia keinoja välttyä erilaisilta vaaroilta. Hommaa itsellesi niin paljon tekemistä, ettei ehdi tehdä syntiä. Ja anna sen sun tekemisesi olla merkityksellistä ja hyvää. Jos meidän tekemisemme ei ole merkityksellistä, niin se johtaa täysin samaan turhautumiseen kuin tekemättömyys. Ja lopulta asettaa meidät alttiiksi erilaisille kiusauksille. Käytä Jumalan sinulle suomia lahjoja hänen valtakuntansa eteenpäin viemisessä. Paavali kehottaa nuoria leskiä menemään naimisiin ja hankkimaan lapsia, jotta heidän aikansa ei kuluisi lorvailussa tai juoruilemisessa, vaan merkityksellisten asioiden tekemisessä. Jumala on kutsunut jokaisen meistä toimeliaisuuteen, ja passivoituminen ei ainoastaan masenna meitä, vaan se asettaa meidät alttiiksi kiusauksille. Jos sä et löydä sun onneas ja merkitystäs Jumalan ja lähimmäisen rakastamisesta sekä palvelemisesta, niin sitten sä meet etsimään sitä jostain muualta synnin syövereistä. Ja tietysti se, että meidän tulee olla toimeliaita ja aktiivisia, niin ei kiellä meitä myös välillä lepäämästä. Jumalan sana nimenomaan käskee meitä myös lepäämään. Jeesus vetäytyi monesta mahdollisuuksista opettaa ihmisiä ja parantaa sairaita, jotta hän voisi levähtää opetuslastensa kanssa. Useimmat kerrat, kun mä oon itse sortunut klikkaamaan vääriä internetlinkkejä koneella, niin silloin mä oon ollut yleensä hyvin väsynyt, oon nukkunut huonosti tai oon yrittänyt tehdä liikaa. Ja samalla tavoin, jos me ollaan väsyneitä eikä olla levätty, niin se asettaa meidät alttiiksi esimerkiksi sille, että me ärsynytään paljon helpommin muille ja ruvetaan kiukuttelemaan heille. Muistakaa siis olla toimeliaita ja aktiivisia lähimmäisen palvelimisessa, mutta muistakaa samalla myös levätä. Toinen tilanne, joka asettaa meidät erityisen alttiiksi kiusauksille, on se, kun meillä menee asiat hyvin. Davidin lankeemus koitti hetkenä, jona hän vietti koko elämänsä parasta aikaa. Aiemmat vuodet hän oli viettänyt nöyrässä asemassa lammaspaimenena, väkivaltaisten sotien ja taistelujen keskellä ja vainottuna pakolaisena ja kulkurina. Nyt hän oli Israelin kuningas, joka sai nauttia loisteliaasta elämästä palatsissaan. Ammonilaiset olivat jo pian nujerrettu ja näytti siltä, että mikään ei voi pysäyttää häntä. Myös uskon elämässä hänellä meni asiat hyvin. Hän oli saanut todistuksen siitä, että oli Jumalan mielenmukainen mies. Hän oli seurannut Jumalaa vaikeuksien keskellä, jotka ylittävät tavallisen ihmisen sietokyvyn. Hänen elämänsä oli yhtä veisuuta Jumalalle. Ainoa moite, mitä häntä vastaan pystytti esittämään, oli se, että hänen hurmiollinen ylistyksensä sai hänet näyttämään ihan kahelilta. Kaikin puolin Davidin elämässä asiat olivat hyvin. Usein ihminen on kuitenkin juuri näissä tilanteissa kaikista alttein lankeamaan. Silloin hän rupeaa varomattomaksi, ylpeäksi ja itseriittoiseksi. Vaikka sinulla menee kuinka hyvin tahansa, niin älä unohda, että ilman Jumalaa sinä et pysty tekemään mitään. Pidä kiinni lapsen kaltaisesta riippuvaisuudestasi Jumalaa kohtaan. Äläkä ylpisty. On erikoista huomata tilastoista, että yleensä seurakunnat, jotka nauttivat suurimmasta vauraudesta, antavat prosentuaalisesti kaikkein vähiten varoistaan Jumalan valtakunnan työhön. Köyhät ja ahdistuksessa elävät seurakunnat taas usein ovat niin riippuvaisia Jumalasta, että he makedonialaisten tavoin pystyvät antamaan jopa ylivarojensa Jumalan valtakunnan työtä varten. Tämän menestymisen ja hyvinvoinnin ja vaara, se ei ole vain joku abstrakti käsite, joka ehkä saattaa koskettaa meitä. Se on tilastoissa näkyvä ilmiö, joka vaikuttaa jokaiseen meihin Suomessa elävää kristittyyn. No nyt me ollaan katsottu tätä tilannetta, jossa Davidin synti tapahtui, ja seuraavaksi tarkastellaan sitten sitä varsinaista syntiä, josta tämä tekstikatkelma kertoo meille. David tiedusteli, kuka hänen näkemänsä kaunis nainen oikein oli. Saatuaan tietää hänen olevan Batseba, heettiläisen Uurian mies, hän lähetti palvelijoitaan hakemaan hänet luoksensa, ja he makasivat toistensa kanssa. Uuria oli sotilas, joka oli muiden sotilaiden kanssa sotimassa ammonilaisia vastaan, David siis tiesi, että hän pystyisi lähestymään Batsebaa ilman mitään häiriötekijöitä. Vaikka David syyllistyi monenmoiseen syntiin tässä elämänjaksossa, niin raiskaus ei mielestäni ollut yksi niistä. Kyse oli kahdesta halukkaasta osapuolesta, jotka antoivat täyden suostumuksensa tälle aviorikokselle. Voi olla, että Davidin kuninkaallinen asema painosti Batsebaa lähtemään leikkiin mukaan, mutta mistään pakottamisesta meille ei anneta minkäänlaisia viitteitä. Ehkä David vain onnistui hurmaamaan Batseban antamalla hänen kokea suosiota valtakunnan korkea-arvoisimmalta henkilöltä. Kun Batseba myöhemmin toteaa olevansa raskaana, hän ei toimi niin kuin raiskauksen kokenut henkilö, joka kyynel silmissä menee miehensä luo kertomaan häpeällisestä tapahtumasta. Batseba toimii kuin salarakas ja lähettää Davidille sanan, koska on huolissaan siitä, että he jäisivät kiinni teostaan. No Davidin synnistä mainittakoon ensinnäkin se, kuinka suunniteltua se oli. Kyse ei ollut mistään hetken mielijohteesta tai ohimenevästä lipsahduksesta. David lähestyi Batsebaa harkittuaan asiaa pitkään. Synti on tietysti aina syntiä, mutta mitä enemmän me ollaan suunniteltu sen tekoa, sen pahempi se on. Se on sama kuin, että joku sanoisi vaimolleen, että minä menen ja tänään teen aviorikoksen. Eikä vain, että hän nyt vain sattuisi tekemään niin kuin tiettyjen olosuhteiden vallitessa. Samalla tavalla ihminen saattaa vihan viimassa harkitsemattomasti sanoa loukkaavia sanoja toiselle, mutta niiden samojen sanojen lausuminen pitkäaikaisen puntaroimisen jälkeen on harkittua ja suunniteltua toisen ihmisen satuttamista. Ja tämmöinen oli Davidin synti, ja sellaisia ovat myös monesti meidänkin tekemämme synnit. Joillain kristityillä on se ajatus, että kun hebrealaiskirjassa sanotaan, että ne, jotka tekevät syntiä tieten tahtoen, niin joutuvat kadotukseen, niin puhuisi siitä, että kristityt eivät ikinä tietoisesti tai suunnitelmallisesti tee syntiä. He tekevät syntiä vain hetkellisten lipsahdusten tai erehdysten muodossa. Ihminen on kuitenkin niin kavala, että hänen lankeemuksensa ovat monesti suunnitelmallisesti toteutettuja. Ei ole kyse vahingosta, vaan tietoisesta antautumisesta Jumalan tahdon vastaiselle tielle. Synti on määritelmällisesti kapinointia Jumalan tahtoa vastaan ja itsensä korottamista hänen yläpuolelle. Ja tähän me kristityt usein syyllistytään Davidin lailla. Toinen asia Davidin syntiin liittyen on se, että hänen syntinsä oli pitkäaikaista synnissä rypemistä. Se ei ollut kyse hetken ohimenevästä juolahduksesta. Davidin synti ei ollut päivän kestävä hajorahdus Jumalan tahtoa vastaan. Aviorikoksen jälkeen tapahtui monta asiaa ennen kuin David kääntyi synnin tieltä takaisin. Batseba ehti todeta olevansa raskaana. David ehti tapattaa Uurian ja ottaa Batseban vaimokseen. Batseba ehti synnyttää Davidille pojan ja Naatan ehti tulla nuhtelemaan Davidia. Puhumme siis ainakin noin vuoden mittaisesta luopumuksesta. Monesta synnistä saatamme pitää kiinni hyvin pitkään ennen kuin olemme valmiita luopumaan niistä. Kristitty saattaa tietää, että hänen pitäisi rukoilla päivittäin tai että hänen pitäisi pyytää joltakin lähimmäiseltään anteeksi ja sovittaa välit. Tai lopettaa avioliiton ulkopuolella tapahtuvat seksuaalisuhteet. Mutta silti hän valitsee mieluummin synnissä rypemisen kuin Jumalan käskyjen noudattamisen. Kristitty siis tekee monesti syntiä tai saattaa tehdä syntiä suunnitelmallisesti ja pitkäkestoisesti. Hän on harkinnut sitä pitkään ennen siihen ryhtymistä ja hän jatkaa siinä vielä pitkään ennen kuin tekee parannuksen. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että sillä nyt ei ole mitään väliä, miten me eletään, koska Jumala antaa kuitenkin meille kaikille anteeksi. Uskominen Kristukseen ja siihen kuuluva parannuksen teko toimii kriteerinä pelastukselle kaikkina aikoina. Ja Davidkin lopulta teki parannuksen, mikä antaa meille sen toivon, että Jumala tulee tuomaan parannukseen kaikki ne, jotka ovat oppineet tuntemaan hänen armonsa Kristuksessa. Ja Daavidinkaan pelastusvarmuus ei ollut jotenkin riippumaton tästä parannuksen teosta. Hän psalmeissa tämän lankeemuksen jälkeen ihan toistuvasti rukoilee, että anna minulle tämän pelastuksen autuus takaisin. Vaikka hän on pyytänyt syntejän anteeksi, hän ei meinaa enää saada sitä pelastusvarmuutta takaisin. Koska hän on ymmärtänyt, kuinka vakavasta asiasta on ollut kyse ja kuinka kaukana hän on ollut, ainakin subjektiivisella tasolla, siitä Jumalan armosta. Mutta se on kuitenkin rohkaisevaa tietää, että tämän Daavidin tapauksen pohjalta, että vaikka kuinka alas me ollaan vajonneetkin, niin me ei pystytä kuluttamaan Jumalan armoa ja kärsivällisyyttä loppuun. Hän ei ikinä lakkaa etsimästä eksyneitä lampaita takaisin omaan laumaansa. Seuraavaksi käydään läpi Daavidin synnin peittelyä. Pian sen jälkeen, kun Daavid oli maannut Batseban kanssa, niin Batseba lähetti viestin Daavidille, että hän oli raskaana. Ja oli varmaa, että Daavid oli lapsen isä. Batseba oli nimittäin ennen heidän makaamistaan juuri puhdistunut saastaisuudestaan, joka kesti 2 viikkoa kuukautiskierron jälkeen ja jonka aikana ei saanut maata kenenkään toisen kanssa. Kun Daavid näki Batseban kuninkaanlinnan katolta, hän näki hänet peseytymässä, mikä saattoi viitata juuri siihen peseytymiseen, joka puhdisti hänet tästä saastaisuudesta. Uuria oli myös kenties ollut jo pitkään sotimassa ilman mitään mahdollisuuksia hoitaa aviovelvollisuuksiaan. Kaikki nämä viittasivat siihen, että Daavid oli varmasti lapsen isä. Ja koska oli vain ajan kysymys ennen kuin sota loppuisi ja Uuria palaisi takaisin, niin lopulta Daavidin syrjähyppy paljastuisi hänelle, ehkä hänen kauttaan muillekin israelilaisille, mikä vaarantaisi koko hänen maineensa ja asemansa kuninkaana. Daavidilla oli paljon pelissä, mutta hän ei ollut valmis menettämään kaikkea. Sen sijaan, että hän tunnustaisi syntinsä seurauksista riippumatta, hän teki mitä useimmat ihmiset tekevät syyllistyessään vääryyteen. Hän peitteli ja piilotteli syntiänsä. David kutsui Uurian taistelukentältä pois hänen hoviinsa. Ja sitten hän yrittää tietysti leikkiä hyvää kaveria ja antaa hänelle vähän hyvää ruokaa. Ja sitten käskee hänen mennä kotiinsa lepämään sillä ajatuksella, että hän menisi makaamaan vaimonsa kanssa ja luulisi lapsen olevan hänen omansa. Hän lähetti vielä lahjan hänen peräänsä, pyrkimyksenä tuudittaa oman tuntonsa soimaavaa ääntä. Uuria kuitenkin jäi kuninkaan linnan oven eteen nukkumaan. David uteli syytä tähän. Uuria vastasi, ettei sallinut itsensä olla kotona lorvailemassa ja nautiskelemassa, kun hänen kanssa toverinsa joutuvat kantamaan sodan raskasta kuormaa. Päivisin he kuluttivat ruumiinsa taistelussa ja yöt he nukkuivat ahtaissa lehtimajoissa kovalla alustalla. Mikä mies hän olisi, jos sallisi itsensä kylpeä nautinnoissa, samalla kun muut riutuivat kaukana omasta kodistansa? Uurian asenteessa ja toiminnassa ei tässä ole mitään häpeällistä. Hänen mielensä ja tekonsa esitetään täysin nuhteettomassa valossa. Jotkut tosin ovat ajatelleet toisin, että olisihan nyt Uurian pitänyt haluta nähdä oma rakas vaimonsa, ja että ehkä tämä kertoo jotakin huonoa heidän välisestä suhteestansa. No seuraavana päivänä David juotti Uurian, mutta juovuksissaankaan hän ei luopunut periaatteestaan, vaan jäi samaan paikkaan nukkumaan. Davidin oli tartuttava järeämpiin toimenpiteisiin. Hän lähetti Uurian takaisin taistelukentälle, ja hän myös välitti viestin päällikölleen Joabille, että hän laittaisi Uurian sotajoukkojen kärkeen, ja sitten yhtäkkiä vetäisi joukot taakse niin, että Uuria kuolisi. David laittaa muut tekemään likaiset hommat hänen puolestansa. Empimättä Joab toteutti Davidin suunnitelman, joka ei ainoastaan koitunut Uurian, vaan muutaman muunkin sotilaan kohtaloksi. Batseba suri miehensä kuolemaa 7 päivää, minkä jälkeen David otti hänet vaimoksi. David ajatteli, että viimeinkin tämä asia saatiin nyt haudattua, ja hän sai rauhan sydämessänsä. No tästä Davidin synnin peittelystä nousee esille muutama asia. Ensinnäkin se, että synnin peittely johtaa moneen muuhun syntiin. David joutui rakentamaan monia kerroksia valheita ja tahraamaan kätensä verellä pyyhkiäkseen pois kaikki todistajat ja mahdolliset jäljet hänen synnistänsä. Monesti ihmiset peittelevät syntiään sen takia, että he ajattelevat, että tämä nyt vaan johtaa huonoihin seurauksiin. Jos mä kerron tälle toiselle tekemästäni vääryydestä, niin ehkä hän vain suuttuu minulle ja meidän välimme rikkoutuvat. Minulle riittää, että tunnustan syntini hiljaisuudessa Jumalalle, mutta en minä halua ketään ihmistä häiritä menneillä tapahtumilla. Ehkä Davidkin ajatteli, että minähän vain tuhoan nyt Uurian avioliiton, jos rupean kertomaan hänelle tapahtuneesta. Että on paljon rakastavampaa olla puhumatta tapahtuneesta. Rakkauden nimissä ihmiset salaavat toisiltaan väärintekoja toisia kohtaan. Davidilla salailu oli kuitenkin juuri se asia, joka johti hänen elämässään muihin synteihin. Ja samalla tavoin se johtaa meidänkin elämässämme. Miettikää seuraavia asioita. Mikäli salaamasi rikkomus paljastuukin toisille, eikö teidän välinne silloin joudu paljon pahempaan kuntoon, kuin jos olisit vain rehellisesti kertonut toiselle rikkomuksesi? Pystytkö sinä todella rakentamaan syvää ja rakkaudellista suhdetta henkilön kanssa, jota vastaan olet syvästi rikkonut ja jonka seurassa sä koko ajan joudut miettimään että, ja varomaan, että paljastuukohan tämä synti nyt hänelle? Ja kun sä salat muilta asioita, etkä sä joudu monesti myös valehtelemaan heille. Ja harvoin ihminen myöskään tunnustaa syntiinsä Jumalalle, ennen kuin hän on valmis tunnustamaan sitä ihmisille. David ei kyennyt siihen, miksi sinä kykenisit. Raamatussa syntien tunnustaminen muille ihmisille kulkee käsi kädessä sen kanssa, että tunnustamme sen Jumalalle. Me olemme sitä samaa Jumalan edessä, mitä me ollaan muidenkin ihmisten edessä. No toinen asia, mikä Davidin synnin piilottelusta nousee esille, on että synnin peittely johtaa jumalattomien ihmisten seuran etsimiseen. Johanneksen evankeliumin 3. luvussa sanotaan, ja tämä on tuomio. Valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa, eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehdyt. Ihmiset vihasivat Kristusta sen takia, että hän osoitti heille heidän syntinsä. Ja samalla tavoin syntejänsä peittelevät ihmiset eivät tykkää vanhurskaista sen takia, että he paljastavat heidän väärämielisyytensä. Ja he mieluummin elävät toisten synnissä rypevien kanssa. Psalmissa 1 sanotaan, jumalattomat eivät kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskaiden seurakunnassa. No väliä viittaus tästä niin löytyy siinä, kun David piilotellessaan syntiä, niin menee juonittelemaan Joabin kanssa. Ja Joabista Raamattu antaa erittäin huonon kuvan. On totta, että hän oli paikoittain hyvin uskollinen Davidille, mutta hän myös surmasi Abnerin ja Amasan vastoin Davidin käskyä. Myöhemmin hän liittoutui Davidin poikaa Salomoa vastaan. Ja tässä tekstikatkelmassa hän vain kylmäverisesti murhaa Uurian ja uhraa pari muutakin sotilasta siinä mukana. David, Joab ei itse asiassa ikinä varsinaisesti ollut uskollinen Davidille. Hän palveli Davidia vain sen takia, että hän saisi pitää korkea-arvoisen asemansa. Ja Davidin ei olisi pitänyt haluta olla missään tekemisessä tämän väärämielisen Joabin kanssa. Aikaisemmin David oli jopa kironnut hänet. Mutta peitellessään syntiä, hän oli ensimmäinen henkilö, johon David tukeutui ja jonka puoleen David kääntyi. David ei kutsunut profeetta Naatania syömään luoksensa, vaan hän halusi kommunikoida henkilön kanssa, joka ei asettaisi hänen pimeitä tekojaan valoon. On vaarallista peitellä syntiä, koska se saattaa johtaa yhteyden katkeamiseen muihin kristittyihin. Se saa sinut kokemaan itsesi tekopyhäksi ja kelvottomaksi heidän keskellään. Kenties se saa sinut syyttämään heitä hurskastelusta ja tuomitsemisesta. Ja lopulta sinä menet seurustelemaan ihmisten kanssa, jotka hyväksyvät syntisi ja joiden seurassa pystyt hengittämään vapaasti. En tietenkään sano, että siinä olisi mitään väärää hengailla ei-uskovien ihmisten kanssa. Sitä meidän täytyy tehdä. Mutta jos meidän sydämemme kokee uskovien seuran henkeä salpaavaksi ja ei-uskovien seuran turvalliseksi kodiksi, jossa sydämemme lepää, niin silloin jotain on mennyt pieleen. Ja tällähän tämä synnin peittely johtaa. Ja viimeinen asia, mikä Davidin synnin peittelystä tulee mieleen, on se, että lopulta se paaduttaa sinut tekemälläsi vääryydelle ja saa sinut unohtamaan sen. David ei ainoastaan valehdellut muille ihmisille, hän myös syötti valheita itsellensä. Ja lopulta nämä valheet muuttu todellisuudeksi hänen mielessänsä. Me huomaamme tämän myöhemmin, kun Naatan tulee Davidin luokse nuhtelemaan häntä. Naatan kertoo hänelle vertauksen väärämielisestä henkilöstä, joka kaikille meille tuo ensi kuulemalta mieleen Davidin. David ei kuitenkaan lainkaan osaa yhdistää vertauksen henkilöä itseensä, koska on niin paatunut synnillensä. Ja tähän lopputulokseen syntien peittely johtaa. Me peitellään syntiä, kun me aletaan keksiä tekosyitä vääryydellemme. Ehkä me syytämme olosuhteita tai muita ihmisiä synneistämme. Ehkä me selitetään itsellemme, kuinka meillä oikeastaan oli jalot tarkoitusperät ja motiivit vääryydellemme. Kaikki tämmöiset selitykset on vain ihmisen pyrkimystä piiloutua Jumalan sanan totuudelta, joka julistaa synnin viheliäksi asiaksi, joka ansaitsee tuomion hänen edessänsä. Ainoa tapa, miten me voidaan päästä tästä paatumisen kierteestä eroon, on se, että me tunnustetaan syntemme muille ihmisille ja pyhän Jumalan edessä. David ei kuitenkaan tehnyt niin. David jatkoi syntinsä peittelemistä. Hän ajatteli haudanneensa pahuutensa jälkeä jättämättä. Hän unohti asian ja jatkoi elämänsä elämistä. Ihminen ei kuitenkaan kykene piiloutumaan Jumalalta. Jumala näki Davidin teon ja teksti sanoo, että se oli paha hänen silmissänsä. Se merkitsee sitä, että Jumala vihasi Davidin tekoa, niin kuin hän vihaa jokaista syntiä, mihin mekin sorrumme. Mikään vääryys ei pysty piiloutumaan hänen pyhältä katseltaan, eikä kestämään hänen edessänsä. No tänään me ollaan aloitettu käsittelemään kertomusta Davidin synkimmästä elämänjaksosta. Ja tämä kertoo meille, että jokaisessa meissä asuu synti. Se on samalla kahlitseva voima, että osa meidän persoonallisuuttamme ja luonnettamme. Kukaan meistä ei pysty vapauttamaan itsemme synnistä. Jokainen ihminen on langennut ja Jumalan kirkkautta vailla. Me ollaan Davidin lailla tehty sitä, mikä on pahaa Jumalan silmien edessä. Ja me emme kelpaa Jumalalle sellaisena kuin me olemme. Synti ei voi kestää pyhän Jumalan edessä. Hän on kuluttava tuli, joka hävittää kaiken epäpyhän edestänsä. Hänen vihansa palo syntiä kohtaan ei ikinä sammu, ja hän vaatii tuomion langettamista pienimmästäkin rikkomuksesta jokaiselle ihmiselle. On kuitenkin olemassa yksi ihminen, joka muodostaa poikkeuksen tälle kaikelle. Jeesus Kristus, Jumalan poika, itse Jumala ja kirkkauden Herra. Se on Jesajan kirjan tekstikatkelmassa sanottiin, että hän on väkevä Jumala ja jopa iankaikkinen isä. Ei niin, että hän olisi sama persoona isän kanssa, mutta hän täydellisesti Jumalan poikana ilmaisee meille isän tahdon ja vanhurskan luonteen. Hän tuli ihmiseksi 2000 vuotta sitten. Hän eli täydellisen elämän eikä ikinä rikkonut Jumalan tahtoa vastaan. Hän teki aina sitä, mikä on mieluista Jumalan kasvojen edessä. Kun Jumala katseli Jeesusta, niin hänen silmiään vaan hiveli koko ajan. Hänen Jumala oli aina mieltynyt. Hän kuoli ristillä meidän syntiemme tähden ja ansaitsi meille täydellisen sovituksen. Ja tämä sovitus on satavarmasti meidän, kun me laitetaan kaikki luottamuksemme ja turvamme häneen. Kun me tunnustetaan itsemme Daavidin kaltaisiksi viheliäiksi ihmisiksi, jotka pystyy saavuttamaan Jumalan kirkkauden ainoastaan saamalla sen lahjaksi. Lakatkaa piilottelemasta syntejänne ja tulkaa armon kerjäläisinä Jumalan valtaistuimen eteen. Jumala kyllä näkee sinun rikkomuksesi ja ne ovat monilukuiset. Ei kuitenkaan ole mitään syytä piiloutua hänen edestänsä, sillä Kristus on suurempi kuin meidän syntimme. Rukoillaan tähän loppuun. Herra, kiitos Herra, että ollaan saatu tänään käydä läpi sun sanasi, joka ei ainoastaan kerro meille Daavidista, vaan se kertoo meille myös jokaisesta meistä. Rukoillaan Herra, että sä voisit tuoda meille mieleen niitä asioita, jotka on sinun tahtosi vastaan meidän elämässämme. Ja auttaisit meitä tunnustamaan ne sinulle ja kenties jollekin toiselle henkilölle. Ja rukoillaan Herra, että sä voisit vapauttaa meidät kaikesta sinun tahtosi vastaisesta ja kasvaa sinun armosi tuntemisessa. Kiitos Herra, että me emme pysty ikinä muuttumaan niin hyviksi, että kelpaisimme sinun edessä, vaan saadaan aina luottaa ja turvautua sinun rakkaa poikasi sovitustyöhön. Kiitos Herra sinun suuresta armosta ja rakkaudestasi. Jeesuksen nimessä. Amen.